Metsäliitto puolusti puunmyyjää tukkihuijareilta. Nuori metsänhoitaja Ville Kytölä kiersi taloja Virolahdella ja Miehikkälässä. Kun ovi aukesi, Kytölä ehdotti, että isäntä myisi hänelle puuta. Vastaanotto vaihteli, mutta moni kiinnostui. Oli kevät 1934. Elettiin tukkihuijareiden aikaa. Monenlaiset yrittäjät kulkivat maakunnissa ja ostivat puuta polkuhintaan, koska myyjät eivät tienneet, mikä on puun arvo ja hinta. Ostaja jalosti puun ja myi sen eteenpäin hyvällä voitolla. Jos huijaus myöhemmin selvisi myyjälle, pettymys oli suuri. Olihan puun myynti usein isännän elämän suurin kauppa. Kytölä ei kuulunut huijareiden joukkoon. Hän edusti vasta perustettua osakeyhtiö Metsäliittoa, jonka tavoite oli päinvastainen. Välittää metsänomistajien puuta eteenpäin mahdollisimman korkeaan hintaan. Metsäliitto oli jo tehnyt isot kaupat Englantiin ja Ranskaan ja sitoutunut toimittamaan näille suuret määrät kaivospölkkyjä ja paperipuuta. Kytölä puolestaan oli luvannut hankkia puut metsänomistajilta ja saanut ostoja varten valtakirjan sekä ostajilta että maataloustuottajien MTK:lta. Kytölänkin kohdistui epäluuloja, mutta eri syistä kuin huijareihin. Metsäyhtiöiden patruunat näet katsoivat, että heidän ikimuistoisille reviireilleen oli tunkeutunut kiusan henki, kilpaileva ostaja, joka oli häädettävä keinolla millä hyvänsä. He vaativat Virolahden nimismiestä estämään Kytölän ostot. Nimismies kutsui Kytölän puhutteluun ja tarkisti tämän valtakirjat. Ne eivät olleet Suomen oloissa kiistattomia, mutta koska nimismies kannatti metsänomistajien yhteistyötä, hän hyväksyi ne ja Kytölä sai jatkaa puun ostojaan. Hän kohtasi lisää vastoinkäymisiä. Puun ostajan piti näet maksaa myyjälle etumaksu, mutta Metsäliitolla ei ollut riittävästi rahaa suuren puuerän etumaksuihin. Pankit eivät luottaneet Metsäliittoon, joten ne eivät lainanneet rahaa. Maataloustuottajien MTK takasi lopulta Metsäliiton puun ostot. Toukokuussa 1934 Kytölä nouti Virolahden säästöpankista 330,000 markkaa käteistä ja sulloi rahat kahteen paperipussiin. Seuraavan yön hän nukkui rahat patjan alla. Aamulla hän matkusti Virolahden Koskelan kylään jakamaan metsänomistajille puukaupan ennakkoja. Kesäkuun 3. päivänä Kreikan lipun alla seilannut Sylva rahtilaiva saapui Virolahden Marinkiin. Metsäliiton ensimmäisen vientikaupan lastaus alkoi. Sylvaan ahdattiin 10 000 mottia kaivospölkkyjä. Onnistuneen suurkaupan ansiosta puun hinta nousi koko maassa. Siitä hyötyivät nekin puun myyjät, jotka eivät osallistuneet juuri tähän kauppaan, vaan vasta seuraaviin. Voikin väittää, että Suomen puumarkkinat muuttuivat pysyvästi Metsäliiton perustamisen seurauksena. Metsäliitto muutettiin osuuskunnaksi vuonna 1947. Suosio räjähti saman tien. Reilun vuoden kuluttua jäseniä oli jo 50 000, jotka omistivat miljoonia hehtaareja metsää. Yli 10 hehtaarin metsätiloista joka neljäs kuului Metsäliittoon. 1950-luvulle saakka Metsäliitto keskittyi jäsentensä puun myymiseen. Silloin myytävää alkoi olla niin paljon, että toimintaa piti laajentaa. Osuuskunta perustikin sahoja, mutta ajatukset liikkuivat vielä isommassa sellun keitossa. Omistajilla oli jo silloin se näkemys, että jos halutaan tuottaa lisäarvoa, puuta pitää jalostaa pitemmälle, sanoo nykyisen Metsäliitto-osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen. Sellutehtaan hankinta ei olisi helppoa, koska Metsäliitto ei kuulunut suuriin pankkileireihin, jotka rahoittivat tehdashankintoja. Pääomia Metsäliitosta kuitenkin löytyi. Syynä oli niin sanottu Korean suhdanne, joka toi 1950-luvun alussa kassaan rahaa. Vuonna 1953 Metsäliitolle avautui mahdollisuus hankkia Wärtsilän sellutehdas Äänekoskella. Wärtsilää johti Wilhelm Walfors, Vikkelä Ville, räväkkä johtaja, joka ei kuulunut muiden metsäpatruunoiden sisäpiiriin. Ehkä juuri sen takia hän halusi myydä Metsäliitolle, jota patruunat myös vierastivat. Kaupat piti tehdä salassa, koska metsäyhtiöt valvoivat tiukasti reviirejään. Yksikään metsäliittolainen neuvottelija ei saanut edes käydä Äänekoskella, vaan piti ostaa sikasäkissä. Kuitenkin heinäkuussa 1953 Wärtsilä oli kutsunut vieraakseen yhtiön klubille joukon varsinaissuomalaisia metsänomistajia, osa heistä Metsäliiton jäseniä. Vierailun aikana radiosta kuuluivat STT:n uutiset, jotka kertoivat merkittävän tiedon. Metsäliitto on ostanut Äänekosken tehtaat. Uutinen tuli yllätyksenä sekä Wärtsilän johdolle että metsäliittolaisille vieraille. Metsäliitto maksoi tehtaista 2,5 miljardia markkaa. Hinta osoittautui jälkikäteen halvaksi, tai ainakin Wärtsilässä kaduttiin, että myytiin siihen hintaan. Tällä kaupalla sai alkunsa Metsäliiton selluloosa. Osuuskuntalaiset pääsivät mukaan harjoittamaan suurteollisuutta, ja se oli tärkeä virstanpylväs. Tärkeä periaate oli, että tehtaan voitot jaettiin metsänomistajille. Periaate on säilynyt näihin päiviin saakka. Paajanen huomauttaa, että noista päivistä lähtien Äänekoski on säilynyt tärkeänä paikkana metsäliittolaiselle teollisuudelle. 1980-luvulla siellä edistettiin vesien suojelua, 2010-luvulla rakennettiin biotuotetehdas ja pian sinne valmistuu kertopuutehdas. Metsäliiton selluloosan perustaminen käynnisti nopean kasvun kauden. Äänekosken laajennus, Metsä-Saimaan saha, Kirkniemen paperitehdas, Savon sellun kartonkitehdas. Metsäliiton mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotanto moninkertaistui 1960-luvulla. Samaan aikaan omistajajäsenten määrä tuplaantui lähes 100 000. Toiminta kasvoi niin suureksi, että yhtiö piti järjestellä uudelleen. Sahat ja tehtaat siirrettiin perustettavaan Metsäliiton teollisuusyhtiöön ja puukauppa jäi osuuskunta Metsäliittoon. Yhdessä myyntiorganisaation kanssa ne muodostivat Metsäliittoyhtymän. Se puolestaan oli pohjana, kun nykyinen Metsä Group muodostettiin vuonna 2012. Jos Äänekosken tehdashankinta valmisteltiin salassa, samaa voi sanoa myös Metsäliiton teollisuuden ja GA Serlachius-yhtiön fuusiosta. Yhtiöt olivat aloittaneet yhteistyön 1970-luvun alussa, kun ne ryhtyivät Kaskisten sellutehtaan omistajiksi yhdessä Nokian kanssa. 15 vuotta myöhemmin yhtiössä katsottiin, että yhdistyminen palvelisi molempien etua. Mänttäläistaustaisen Serlachiuksen koneet olivat käymässä vanhoiksi ja Metsäliitolle fuusio tarjoaisi keinon kasvaa isommaksi. Neuvotteluista piti vaieta samasta syystä kuin yli 30 vuotta aiemmin. Muut metsäyhtiöt olisivat yrittäneet kaataa kaupan. Pankit täytyi pitää pimennossa, koska niillä oli läheiset suhteet näihin yhtiöihin. Metsäliitto taas ei kuulunut mihinkään pankkileiriin. Helsingissä sijaitsevan Svenska Klubbenin Donner-kabinettiin kokoontui vain kourallinen metsäliittolaisia ja Serlachiuksen edustajia. Välillä käytiin Tapiolassa Metsäliiton pääkonttorilla ja palattiin taas takaisin. Osapuolet totesivat, että yhtiöiden arvot olivat lähellä toisiaan, joten pankkeja ei tarvittu rahoittamaan fuusiota. Se helpotti salaisuuden säilymistä. Toukokuussa neuvottelijat esittelivät valmiin fuusiopaketin ja molempien yhtiöiden hallituksissa suut loksahtivat auki. Mitään tietoja ei ollut tihkunut heille etukäteen. Hämmästyksestä selvittyään omistajat molemmilla puolella kuitenkin hyväksyivät fuusion ja näin syntyi Metsäserla. Metsäliittolaisen teollisuuden kannalta kyse on yhdestä tärkeimmästä tapahtumasta yhtiön historiassa. Silloin Metsäliitto nousi suurten toimijoiden joukkoon, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä. Punkaharjulainen Paajanen puolestaan sanoo, että fuusion seurauksena Metsäliitto sai jalansijaa myös Itä-Suomessa. Etenkin Simpeleen tehtaan hankinta 1990-luvun lopussa oli merkittävä askel. Se alkoi heti näkyä puun hinnassa. Raumalle valmistui sellutehdas vuonna 1996. Se on viimeinen tehdas, jonka rakentamiseen Metsäliitto keräsi erikseen pääomia omistajajäseniltä. Keräyksellä saatiinkin rahaa, mutta vähintään yhtä tärkeä motiivi oli sitouttaa omistajat tehdashankkeeseen. Kiinnostus oli suurta ja tehtaalla vieraili startin jälkeen ainakin 20 000 metsäliittolaista. Tämä oli onneksi arvattu etukäteen, joten tehtaaseen oli suunniteltu hyvät vierailureitit. Valvomoon oli jopa rakennettu lasiseinä sen takia, jotta vieraat saivat käytävältä katsoa, miten tehdasta ohjataan. Viime vuosituhannen lopussa metsäteollisuudessa nähtiin paljon yhtiöiden fuusioita ja monessa tähtäimessä oli nopea kansainvälistyminen. Suomalaisyritykset ostivat tehtaita eri puolilta maailmaa. Metsäliittokin osallistui tähän ja se osti muun muassa hienopaperitehtaita Euroopasta. Näin siitä kasvoi Euroopan suurin hienopaperiyhtiö. Metsäliiton strategiassa ei tällaista tavoitetta mainittu, Hämälä huomauttaa. Asiat etenivät pikemminkin niin, että yhtiö osti niitä tehtaita, joita markkinoilla oli tarjolla, ja näin siitä kehittyi suuri päällystettyjen hienopaperien valmistaja. Suomessa oli totuttu tekemään yrityskauppoja tähän tapaan. Syitä oli monia. Yrityksiä oli paljon ja ne olivat usein taloudellisesti heikoissa kantimissa. Laajentuminen ulkomaille oli vaikeaa, pääomien saanti oli vaikeaa. Pankit dominoivat yrityskenttää tavalla, joka nykynäkökulmasta näyttää erikoiselta. Yritykset kasvoivat erilaisten peliliikkeiden kautta, eli ostettiin sitä, mitä oli myytävänä, osta tai tule ostetuksi. Osa kaupoista johti tappioihin. Tästä syystä Metsäliitossa alkoi suuri muutos vuonna 2005, kun yhtiö oli ajautunut taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Saneerausohjelma kesti noin 10 vuotta, ja sinä aikana tuotanto muutettiin vastaamaan muuttuneiden markkinoiden vaatimuksia. Suuri muutos oli, että paperin valmistuksesta luovuttiin ja keskityttiin kartonkiin. Muutoksen vuosina Metsäliitosta myös tuli Metsä Group, mikä tarkoitti yhtiön nimen ja yritysilmeen muutosta. Yhtiön nykyinen strategia on kirjoitettu tarkkaan ja sen muoto ohjaa aiempaa vahvemmin kaikkea yhtiössä tapahtuvaa toimintaa. Strategiamme ytimessä on se, että hyödynnämme omistajajäsentemme puuta parhaalla mahdollisella tavalla, Hämälä sanoo. Paajanen sanoo, että omistajakunnan luottamus yhtiön säilyy läpi vaikeiden vuosien. Tästä kertoo se, ettei jäsenmäärässä eikä osuuspääomissa tapahtunut merkittävää muutosta. Jos jäsenet sijoittavat omaan firmaansa, se tarkoittaa, että he luottavat siihen. Saneerauskauden jälkeen koitti uusi nousu. Merkkipaalu oli vuonna 2014 julkistettu suunnitelma siitä, että Äänekoskelle rakennetaan biotuotetehdas. Tätäkin hanketta valmisteltiin salassa. Avainhenkilöt eivät tavanneet Metsä Groupin pääkonttorilla Espoossa, vaan tapaamisia varten oli vuokrattu toimitilat läheltä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Biotuotetehdasprojektille annettiin koodinimi Timbuktu, jota käytettiin puheissa ja viesteissä, jotta kukaan ei vahingossa livauttaisi tietoa ulkopuolisille. Tehdas starttasi vuonna 2018. Sen jälkeen on tehty lukuisia muitakin investointipäätöksiä, joista merkittävin on Kemiin rakennettu Äänekosken tehtaan sisarlaitos. Ja 1,5 vuotta sitten Raumalla käynnistyi maailman nykyaikaisin saha. Kiintoisa yksityiskohta on, että kyseessä on vasta toinen sahalaitos, jonka metsäliittolainen yhtiö on rakentanut Suomeen. Ensimmäinen oli Metsä-Saimaa Lappeenrannassa 1960-luvulla. Kaikki muut sahansa yhtiö on ostanut. Tämä on aika erikoista, koska metsätalouden harjoittajan kannalta tukkipuun arvo on tärkein tekijä, Hämälä sanoo. Historian kirjoissa Metsäliitto kuvataan usein metsäteollisuuden riidankylväjänä, joka altavastaajan asemastaan käsin pilaa muiden yhtiöiden hyvät bisnekset. Käytetään sellaisia sanoja kuin puukaupan häirikkö, kauhukakara, huutolaispoika ja paperin painajainen. Joidenkin ajatuksissa mielikuva elää edelleen. Hämälä arvioi, että maine on peräisin osuuskunnan alkuvaiheelta, eikä sille enää vuosikymmeniin ole ollut totuuspohjaa. Hän muistelee opiskeluaikojaan Espoon Otaniemessä 1970-luvun lopulla. Kun kesätöitä haettiin, en muista ensimmäistäkään kertaa, että niissä piireissä olisi puhuttu Metsäliitosta jonakin kummajaisena. En havainnut minkäänlaista arvolatausta. Nykyinen Metsä Group on hyvässä kunnossa. Yhtiön tuotteiden kysyntä kasvaa maailmassa ja niiden kilpailukyky on hyvä. Yhtiö kehittää uusia tuotteita, jotta tuotannon sivuvirrat saadaan yhä parempaan hyötykäyttöön ja siten puun jalostusarvoa nostettua. On selvää, että heilahduksia tulee, kuten viime vuosina on nähty. Peruselementit ovat kuitenkin hyvät, Hämälä sanoo. Paajanen huomauttaa, että menestys ei saa tehdä sokeaksi maailman muutoksille. Meidän pitää koko ajan kyseenalaistaa omaa toimintaamme ja huomioida suunnitelmissamme markkinoiden ja talouden antamat heikot signaalit. Emme saa antaa hyvän tilanteen sokaista itseämme, vaan meidän pitää olla herkkänä. Hämälä sanoo, että Metsä Groupin velvollisuus on edelleen huolehtia perustehtävästään, joka on omistajien puun jalostaminen. Sitä tehdään, vaikka puun käyttöön kohdistuisi rajoituksia esimerkiksi sääntelyn vuoksi tai puusta tulisi markkinoilla pulaa. Muut väistävät, emme me. Olemme alan vahvin toimija.
Kyllä metsä pitää huolta omistaan.